Agora sí imos comezar a escribir o noso programa. En primeiro lugar imos crear grupos de 4 persoas. Cada grupo vai se encargar dunha sección e así imos ter unha sección de entrevistas do programa CIZA. Ver dentro minutos 6:00 ou 11:00. Unha sección de humor do programa Malicia Noticias. Ve los 5 primeiros minutos. Unha sección informativa do telexornal. Ve los 5 primeiros minutos. Unha sección de concurso do Atrápame se podes. Ve los 5 primeiros minutos. Unha sección dun documental de cos pés na terra. Ver dentro minuto 1:00 ou 6:00. Unha sección de formación do programa Digo Só Eu, unha vez escollida a sección tes que visualizar o exemplo correspondente tirado da TVG e anota no caderno algunha idea, posto que este será o punto de partida do reto. Xa se che acendeu a lámpada das ideas. Pois imos logo iniciar o guión. Para iso vas ter que crear monólogos e diálogos conxuntamente coas persoas do teu grupo e anotalos no teu caderno como se dunha obra de teatro se tratase.